pesan dari teman-teman saya yang berhubungan dengan suami istri, saudaraku ya ini. Oke, joke yang mungkin cocok untuk orang Indonesia. Jadi sekedar mengingatkan untuk para lelaki di mana saja berada, kata begitu. Bila Anda ingin merubah dunia, lakukanlah sebelum Anda menikah. Karena setelah menikah, mengganti channel TV saja Anda tidak mampu. Yang kedua, mendengarkan istri bicara sama seperti membaca terms and conditions pada website. Tidak mengerti tapi Anda setuju saja. Catur, yang ketiga ya, catur hanya sebuah permainan yang merefleksikan status suami. Raja yang malang hanya mampu berjalan satu langkah, sementara sang ratu yang perkasa dapat bergerak kemanapun dia suka. Yang keempat dan terakhir, semua laki-laki adalah pemberani. Film horor tidak membuat mereka ketakutan. Tapi 5 missed call dari istri, matilah kau. Okay. Together forward pada hari ini, kita bicara tentang Jesus is my reward, tentang reward yang kita sudah lakukan minggu lalu. Ibu Chris menyampaikannya dengan begitu powerful dan rapi, dan dia memang punya gift of teaching, dari mengajar dengan begitu baik sekali. Kalau Anda mau mendapatkan rekamannya, minta kepada bagian tag di belakang sana untuk bisa mendapat rekamannya minggu lalu. Oke, untuk minggu ini bicara tentang upah, sekali lagi saya akan menggarisbawahi tentang upah. Karena banyak orang bingung apa itu upah, apakah kita hidup di dalam kasih karunia Allah itu kita boleh mengharapkan adanya upah dari Tuhan, apa itu upah dengan kasih karunia, hubungannya apa, itu kita perlu mengerti dengan jelas sekali. Tetapi waktu saya mempersiapkan ini dari Markus pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-10 itu berbicara tentang ada bilang upah mengikut Yesus dalam bahasa Indonesianya, upah mengikut Yesus. Tetapi di situ saya membaca satu statement yang luar biasa, yaitu bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil dengan Allah. Tidak ada yang mustahil dengan Allah. Oke. Okay? Banyak orang mengatakan saya bisa melakukan semuanya. Saya bisa melakukan apa aja. Pokoknya kamu percaya pada diri kamu sendiri, kamu bisa melakukan semuanya. Kamu bisa mengerjakan semuanya. Asal kamu percaya diri sendiri. Oke, okay? Itu kan banyak yang diajarkan dengan banyak motivator speaker, motivational speaker itu mengajarkan untuk bisa percaya pada diri sendiri dan bisa melakukan semuanya yang Anda percaya, even berjalan di atas api dan semuanya. Certain point, beberapa hal itu terjadi benar, bisa dialami. Oke, tapi manusia masih sangat terbatas. Oke, Anda dan saya masih terbatas, masih ada batasan-batasan yang kita katakan tidak mungkin. Anda, contohnya yang Anda bisa lakukan, coba gitu ya. Bagaimana Anda, apakah mungkin Anda menggelitik diri sendiri? Can you tickle yourself? No. It's impossible to tickle yourself. But yang gak mungkin, yang kedua itu adalah menjilat sikut Anda. Can you lick your elbow? Si Bung Jonathan mencoba sampai kapan saja tidak akan terjadi, oke? Okay. Ini contoh-contoh yang melihat, memperlihatkan keterbatasan manusia atau keterbatasan kita, oke? Okay, yang lain contohnya itu Anda tidak bisa bersin dengan mata terbuka, Coba lagi. Atau Anda menutup dengan rapat itu revolving door. Slam the revolving door. Apa namanya itu? Melempar pintu yang berputar. It's impossible. Dan kalau Anda mau mencoba, tapi jangan coba sekarang, nanti di rumah gitu ya. Anda tidak akan mungkin bisa memutar kaki Anda dalam ini ya, searah jarum jam sambil menulis angka 6. That's impossible. Memutar kaki Anda searah jarum jam sambil menulis angka 6. Manusia terbatas, saudaraku. Manusia terbatas. Oke, jangan coba sekarang, nanti di rumah aja, nanti jatuh. Oke, itu menunjukkan keterbatasan manusia yang kita pikir kita bisa lakukan semuanya, tapi kita harus percaya bahwa di bersama Tuhan itu yang tidak ada yang mustahil. Oke, bersama Tuhan tidak ada yang bisa membatasi. Tuhan tidak terbatas, okay. Tidak terbatas. Winston Churchill mengatakan juga, Winston Churchill ya, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan there are three impossible things for me to do. Tiga hal yang tidak masuk akal, tidak mungkin yang saya bisa lakukan, yaitu memanjat tembok yang miring ke arah saya. So climbing a wall that leaning towards me. Tidak bisa, tidak bakal bisa. Dia mengatakan demikian. Dia juga mengatakan yang saya tidak bisa yaitu mencium cewek yang leaning yang itu ya apa tuh leaning away from me. Dan yang ketiga dia mengatakan dia tidak bisa untuk berbicara di satu grup tentang subjek yang grup itu tahu lebih banyak daripada dia. Oke, jadi manusia terbatas. Manusia terbatas, is impossible. Manusia masih mengalami the impossible, but God is the God of the impossible. Kita percaya bahwa Tuhan dan bersama Tuhan, di dalam Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin boleh terjadi di dalam Tuhan. Oke, nanti saya akan masuk lagi lebih dalam tentang impossible ini setelah kita lihat perikop ini. Oke. Oke. Ya, mungkin saya perlu dibantu. Tidak bekerja. Ya, selesaikan. Itu dari Markus pasal yang ke-10. Oke. Markus 10. Ini kelewatan. Markus 10 ayat 28 mulainya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Di ayat yang lain, di buku yang lain mengatakan, jadi kami sekarang dapat apa? Kami dapat apa setelah meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus? Kami dapat apa? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, next. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi jelas Yesus mengatakan waktu ditanya upahku apa waktu aku mengikut engkau dan meninggalkan semuanya, Yesus mengatakan kalau kamu meninggalkan semuanya itu kamu akan mendapatkan 100 kali lipat dari semuanya itu di zaman ini dan hidup yang kekal. Gitu ya. Jadi jelas Tuhan Yesus menjelaskan ada upah atau ada reward di zaman ini 100 kali lipat. Kalau Anda ingat apa yang Anda bisa alami kemanapun Anda pergi sebagai saudara di dalam Kristus. Anda mempunyai lebih banyak saudara daripada saudara-saudara yang ada di dalam kehidupan saudara secara jasmani. Okay? Secara rohani Anda begitu banyak, kemanapun Anda pergi, Anda boleh menerima tumpangan-tumpangan tempat dari saudara-saudara Anda di dalam Yesus Kristus, rumah terbuka, dan Anda enggak punya satu rumah, tapi Anda bisa punya tempat tinggal yang begitu banyak dimanapun mereka pergi. Jadi setiap kali saya alami di sini, setiap orang tua mengatakan, Pastor kalau ke Indonesia mampir ya, tinggal di rumah saya. Nanti ada lagi, Pastor kalau Indonesia mampir ya, nanti tinggal di rumah saya. Jadi saya punya banyak rumah di Indonesia, saudaraku. Kemanapun saya pergi selalu ada tempat tinggal gitu ya. Sepertinya itu enggak cuma satu di Malang, tapi di mana-mana ada rumah. Jadi contoh yang jelas di mana kita mendapatkan itu lebih lagi. Tetapi saudaraku, apa alasan dari Petrus berkata kepada Yesus? Dia bisa bertanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Dapat apa kami? Nah, ini alasannya kenapa saudaraku Petrus mengatakan demikian. Karena pada perikop sebelumnya, Yesus berbicara kepada seorang muda yang kaya. Oke, perikop itu ada di ayat sebelumnya. Kalau Anda membaca dari Markus pasal yang ke-10, di ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang orang muda yang kaya yang tanya, Tuhan apa yang aku mau memperoleh hidup yang kekal, apa yang harus aku lakukan dan semuanya. Yesus bilang, kamu serahkan semua hartamu untuk orang miskin dan mengikut aku. Waduh, berat sekali buat dia, tidak bisa melakukan itu dan dia pergi dengan hati yang sedih. Oke, okay? Nah, di dalam ayat yang ke-23, Markus 10:23 mengatakan demikian. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata pada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang atau orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, okay? Saya ulangi. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini membuat pemikiran saya waktu saya membaca ini, dan mungkin banyak dari Anda, aduh, buat apa jadi orang kaya, akan sukar masuk dalam kerajaan Allah, ini akan membawa kita untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja. Bagaimana dengan orang yang kaya, bagaimana? Oke, okay. Nah, tetapi kalau kita baca lebih lanjut lagi, dikatakan demikian. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Murid-muridnya tercengang. So astonished, amazed, kaget. Murid-muridnya kaget mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi masuk kerajaan Allah itu berasosiasi dengan keselamatan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, Anda melihat peristiwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena mereka sangat tercengang mendengar pernyataan dari Yesus. Orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga atau akan keselamatan, selamat, susah untuk alami selamat. Kenapa saudaraku? Karena di dalam pernyataan Yesus ini, dia menghancurkan satu pengertian atau tradisi orang Yahudi yang dia mau supaya mereka mengerti bahwa tradisi tidak menyelamatkan. Kenapa saudaraku? Karena orang Yahudi memikirkan bahwa kalau dia seorang yang kaya, berarti dia itu orang yang diberkati Tuhan. Orang yang miskin adalah orang yang dikutuk Tuhan. Orang yang sehat itu orang yang diberkati Tuhan. Orang yang sakit itu orang yang dikutuk Tuhan. Itu pengertian Yahudi demikian. Jadi orang yang kaya ini, orang yang muda dan kaya ini, itu pasti orang yang diberkati Tuhan. Oke. Kenapa? Karena dengan dia kaya, dia bisa membawa korban-korban lebih lagi. Korban yang lebih besar, yang lebih sempurna. Korban yang begitu baik dan bisa dengan banyak. Tidak hanya satu hari satu, tapi satu hari bisa dua kali, pagi dan sore. Pagi sore. Sehingga dia sangat dikenan oleh Tuhan, mereka berpikir demikian. Dan Tuhan memberkati lebih lagi. Dan dia bisa membawa lebih banyak korban lagi. Tuhan memberkati lebih lagi. Orang kaya itu sangat dikasihi Tuhan dan diberkati. Pasti selamat. Itu pemikiran orang Yahudi. Tetapi waktu Yesus mengatakan, sangat susah bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga atau selamat. Mereka sangat kaget, tercengang. Mereka sangat goncang iman mereka. Karena mereka punya pengertian yang demikian itu dalam pengertian orang Yahudi itu diajarkan bahwa dari guru-guru agama itu mengajarkan dengan persembahan with alm, one purchases his redemption. Jadi dengan persembahan seseorang itu bisa membeli penebusan, keselamatan. Oke. Dan diajarkan di kitab Tobit. Oke. Dikatakan it is good to do alm rather than to treasure up gold. Jadi lebih baik itu membawa persembahan daripada menumpuk harta. Karena alm, for alm deliver from death and this will purge away every sin. Karena persembahan itu akan mengeluarkan kita dari kematian dan itu persembahan itu akan menghapus semua dosa. Itu fondasi dari Judaism. Demikian. Kitab Sirak. Sirak 3 juga mengatakan bahwa alm will atone sin. Jadi persembahan itu akan menebus dosa. Talmud. Ini kitab orang Yahudi mengatakan alm giving is more excellent than all offering and it is equal to the whole law. Jadi maksudnya itu persembahan itu memberi persembahan itu lebih lebih baik dari sebara semua persembahan-persembahan. Dan dikatakan kalau membawa persembahan itu artinya secara virtually, secara literal, bahwa Anda itu sudah memenuhi semua hukum. Itu pengertian mereka demikian. Dikatakan, and further will deliver from the condemnation of hell and made one perfectly righteous. Dan membebaskan mereka dari neraka dan membuat mereka itu menjadi orang yang benar dengan sempurna. Itu pengertian mereka pada waktu itu yang mau dihajar oleh Yesus, dihancurkan supaya mereka tahu bahwa orang kaya yang mereka pikir itu semua diberkati dan itu karena mereka bisa masuk surga dengan gampang dan mereka punya hak masuk surga karena memberi dan mereka membawa persembahan-persembahan yang begitu banyak, tapi ternyata tidak demikian. Oke, okay? It's impossible. Digambarkan seperti unta masuk lubang jarum. Banyak debat tentang hal ini. Dibilang ada tempat atau tembok, lubang di tembok Yerusalem itu yang sempit, sehingga unta itu kalau mau masuk itu susah sekali, sukar sekali. Itu disebut lubang jarum. Orang mengatakan, mana, di mana, enggak ada. Di sebelah sana, di sebelah kiri kanannya ada gerbang yang besar, ngapain orang masukin unta lewat lubang yang sempit begitu. Enggak ada katanya. Itu hanya kiasan dalam tradisi Yahudi. Kiasannya lebih lebih parah lagi, dikatakan it's impossible memasukkan gajah dalam lubang jarum. Bukan cuma unta, tapi gajah, binatang yang paling besar mereka tahu. Oke. Okay? Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Satu ungkapan yang mengatakan bahwa it's impossible, enggak mungkin, enggak bisa itu terjadi. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan mau mengatakan bahwa tidak mungkin orang itu bisa mengalami keselamatan dengan usahanya sendiri. Tidak mungkin menerima keselamatan dengan hartanya. Tidak mungkin bisa selamat atau masuk dalam kerajaan Allah meskipun dia kaya dan dia mau coba untuk membeli keselamatan dengan usaha, dengan kekuatan sendiri untuk memperoleh keselamatan. Karena orang kaya mampu melakukan semuanya yang dia pikir dia bisa dengan kekayaannya. Tuhan mengatakan, that's impossible. That's impossible dengan usaha sendiri mengalami keselamatan. Tetapi dengan Tuhan, semuanya adalah mungkin. Ya, Tuhan mau mengatakan bahwa di dalam dia, bersama dengan dia, hanya dia melalui dia, keselamatan itu bisa diterima, bisa dialami. Bersama Tuhan, everything is impossible, termasuk keselamatan ini. Jadi situlah Tuhan mau Yesus mau menghancurkan sistem itu, dan Yesus mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang manusia coba bangun untuk memperoleh keselamatan is impossible. Tetapi bersama Tuhan is nothing is impossible. Lukas 1 ayat 37 mengatakan tentang hal yang demikian. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Allah. Karena waktu itu dikatakan waktu berbicara kepada Maria yang menjelaskan bakal ada kelahiran melalui Maria. Kaget dia. Belum ada laki-laki tapi bisa lahir, melahirkan anak. Lalu Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan mengatakan, nothing is impossible with God. Oke, okay? Enggak ada yang masuk akal. Jadi ada satu kelahiran secara jasmani yang tidak masuk akal yang Tuhan adakan. Demikian juga ada kelahiran secara rohani, lahir baru yang tidak masuk akal, yang sepertinya itu enggak bisa, enggak mungkin, yang Tuhan bisa adakan. Bukan dengan cara manusia, tapi melalui kuasa kasih karunia Allah. Karena apa? Kelahiran baru hanya terjadi melalui kita percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hanya percaya, barang siapa percaya akan diselamatkan. Barang siapa percaya, percaya apa? Percaya pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Hanya percaya itu, selamat. It's impossible, seperti itu gak masuk akal kok segampang itu. With God, nothing is impossible. Karena dia yang mengadakan, dia yang mengerjakan semuanya itu. Gambaran Musa mengangkat ular tembaga supaya orang yang dipatuk, yang dipanggut oleh ular di padang gurun pada waktu itu, bangsa Israel, mereka pada mati. Tapi waktu mereka melihat kepada ular, memandang pada ular tembaga itu, mereka selamat, mereka hidup. Hanya melihat mereka hidup. Sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Sakit penyakit. Juga sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Hanya percaya bahwa setiap sakit penyakit sudah ditanggung oleh bilur-bilur Yesus. Kesembuhan kita terima. Oke? Manusia berusaha untuk melakukan ini, melakukan itu dengan segala macam cara. Tetapi kita percaya pertama kali melalui apa yang Yesus lakukan di atas salib, pilu-pilunya menyembuhkan. Dan setelah itu kita melihat kuasa kesembuhan itu terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Mujizat, orang mengatakan, wah ini mujizat terjadi. That's right. Karena with God, nothing is impossible. Nah di sini orang kaya itu pergi dengan sedih. Karena dia berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan hartanya. dengan statusnya. Karena orang kaya ini bukan hanya kaya, tapi dia juga orang yang rohani, saudaraku, sangat rohani. Jadi orang kaya ini yang muda dan rohani ini, dia tahu bagaimana ibadah dengan sempurna, dengan baik, dengan memberikan persembahan-persembahan yang untuk keselamatan dia semuanya. Dia lakukan semuanya itu. Tapi Tuhan mengatakan, nothing is impossible with God. With man, it's impossible, but nothing is impossible with God. Jadi disitulah kita melihat karya kasih karunia yang luar biasa itu mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau Anda menerima kasih karunia Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan dengan percaya pada Dia, Anda menerima mujizat yang pertama kali dalam kehidupan Anda. Oke? Jadi dari itu semuanya akan mengalir hal-hal yang luar biasa, akan mengalir upah yang terjadi dalam kehidupan Anda, akan Anda mengalami hal-hal yang dahsyat itu dari situ mulai, saudaraku. Nah, di sini saya akan membawa Anda untuk melihat tentang upah dan kasih karunia ini. Apa hubungannya? Sekali lagi saya mengambil dari 1 Korintus 15 ayat 10 yang sudah dijelaskan sebagian besar dari minggu lalu. Katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Anda harus tahu bahwa Rasul Paulus bekerja dengan keras, dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan dia yang begitu besar dampaknya, itu dia lakukan bukan karena dia, bukan karena kekuatannya, tapi oleh karena kasih karunia Allah, kasih karunia Yesus yang bekerja di dalam kehidupannya. Saya percaya Anda semuanya menerima kasih karunia Allah. Setiap pribadi menerima bagian dari Dia, kasih karunia Allah. Apa yang Anda tidak layak, mungkin beberapa kelihatannya spektakular, gitu ya. Suaranya itu seperti whatever, pokoknya bagus sekali gitu ya. Kemudian kemampuannya main musiknya itu, waduh, orang bisa iri, kok dia bisa, saya nggak bisa ya. Saya sudah coba, gitu ya. Saya 30 tahun main gitar, tapi tetap harus melihat kunci, saudaraku. Oke, harus melihat kunci. Oke, sejauh itu yang saya bisa lakukan, nggak bisa main gitar kemudian bisa langsung pindah-pindah kunci sendiri tangan saya, nggak bisa. I try, keep trying 30 years. Oke, okay. And then I quit, sudah, pokoknya saya baca aja lah. Kalau baca masih bisa kunci G, C, A, masih bisa gitu ya main. Saya bisa melihat orang tuh bisa iri mungkin bisa demikian karena kasih karunia yang berbeda-beda yang begitu banyak dan yang semestinya Anda nggak layak tapi Anda menerima semuanya itu dan apa yang Anda terima itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Dan Anda mulai mengerjakannya, Anda mengalir melalui itu semuanya. Oke, dikatakan sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya bahwa Rasul Paulus mengerjakan apa yang dia terima dari Tuhan sebagai kasih karunia, yaitu panggilan menjadi rasul dan untuk bisa menjangkau bangsa-bangsa, membawa kabar baik, menjadi misionaris, semuanya itu sebagai kasih karunia yang dia terima, tapi dia katakan itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena dia lakukan semuanya, dia kerjakan, dia hidup di dalamnya dan dia mengalir di dalam semuanya itu. Oke? Jadi ada kasih karunia yang sia-sia. Ada, saudaraku. Contohnya, kalau Anda misalkan ada dorongan untuk mengajar atau menjadi coach untuk goal kids, untuk anak-anak ya, goal kids. Oke. Okay. Seminggu sebulan dua kali Anda musik nyanyi atau Anda main musik dan saya lihat minggu lalu ada skit juga untuk goal kids, oke. Okay. It's wonderful. Oke. Okay. Anda mengajar goal kids itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Oke, bukan kalau Anda mengatakan saya tuh enggak suka dengan anak-anak. Kemudian tapi kok saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk melayani anak-anak. Anda bisa mengatakan saya bisa katakan oke. Anda cek lagi. Cek lagi apa yang Tuhan ngomong. Tuhan tidak mengomong Anda harus melayani anak-anak kalau tidak ada kasih karunia cukup untuk Anda melayani anak-anak. Kalau Anda enggak suka, oke, lebih baik Anda ada di bawah, oke, yang lain aja yang melayani anak-anak. Oke, jadi kasih karunia Tuhan diberikan pada Anda untuk melayani anak-anak dan Anda mulai coba, oke, mulai mencoba melayani, belajar melayani. Oke, banyak area yang Anda bisa coba untuk melayani. Nanti ada meja untuk volunteer application kalau Anda mau mendaftarkan diri Anda untuk melayani dalam area-area apa yang Anda ingin coba, Anda bisa daftarkan diri Anda. Oke. Okay? Anda bisa mencoba untuk tersenyum untuk menjadi usher di depan kan? Hanya apa itu modal senyum dulu. Oke. Okay? Senyum yang lebar terima tamu gitu ya. Anda bisa pakai itu semuanya dan Anda bisa kerjakan semuanya itu dan Anda mengatakan seperti ini. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Anda kembangkan, mengalir melalui Anda. Anda mulai pakai untuk kehidupan Anda dipakai menjadi berkat bagi yang lain. Oke. Okay? Anda boleh memberi pada yang lain. Anda boleh mengalirkan semuanya itu untuk boleh menjangkau keluarga Anda, menjangkau orang-orang Anda, teman-teman Anda semuanya. Jadi kasih karunia itu tidak sia-sia. Bagaimana itu bisa sia-sia kalau Anda mengatakan saya sepertinya tuh terpanggil untuk melakukan ini, tetapi saya pikir karena saya merasa waktu saya sedikit, jadi kita saya nggak peduli, saya nggak tidak akan lakukan itu semuanya. Karena Anda merasa Anda sibuk, Anda merasa Anda tidak ada kesempatan atau ya Anda merasa bukan di situ tempat Anda, itu bisa sia-sia, saudaraku, kasih karunia yang diberikan kepada Anda. Oke, okay? Nah, jadi dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda, kasih karunia yang diberikan, itu Anda akan melihat upahnya itu mengalir dari apa yang Anda alami, Anda kerjakan, Anda lakukan dengan giat. Itu akan melihat upah yang luar biasa di situ. Banyak orang mengatakan, hidup di dalam kasih karunia, pasti Tuhan memberkati Anda. Contohnya kalau Anda bekerja di satu company, oke, okay, bos Anda tidak melihat kasih karunia yang Anda percayai di dalam Tuhan. Tapi bos Anda melihat kasih karunia yang mengalir keluar, yaitu apa? Kerajinan Anda, oke, okay, semangat Anda, oke, okay, pekerjaan Anda yang baik. Itu bos Anda melihat di situ. Sehingga bonus-bonus itu mengalir karena itu, saudaraku. Loh, saya kan hidup dalam kasih karunia Tuhan, kenapa kok dia dapat lebih banyak, saya enggak dapat. Buktinya mana kamu hidup dalam kasih karunia, kalau kamu tidak mengalirkan semuanya itu dan nyata dalam apa yang Anda kerjakan. Oke, ngerti, saudaraku ya? Bisa ngelihat enggak perbedaannya? Kasih karunia sepertinya itu pasti kita akan diberkati. Tetapi kalau itu sia-sia, tidak dilakukan di dalam zaman ini, itu semuanya akan sia-sia dan tidak akan kelihatan, tidak akan nyata. Nah, jadi kasih karunia yang nyata, yang disalurkan, itu akan membawa Anda melihat hal-hal yang besar dan melihat upah, melihat reward yang banyak, yang kalau Anda melakukan semuanya itu akan Anda melihat akibat dampak yang besar. So, make sure dikatakan Anda menerima kasih karunia Tuhan dan di atas kasih karunia itu Anda menerima upah, menerima reward dari apa yang mengalir melalui kehidupan Anda. Itu akan nyata sekali rewardnya. So, make sure Anda mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Anda terima itu bukan karena usaha Anda, bukan karena kemampuan Anda, bukan karena kebisaan Anda, bukan karena Anda punya kerajinan, tapi oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan yang pertama kali datang pada Anda. Itu yang membuat Anda itu boleh menjadi orang yang rajin dan menjadi orang yang giat dan bekerja dengan keras, sehingga Anda lakukan semuanya itu bukan dari ketidakmampuan Anda atau kekurangan Anda atau dari ketidakmauan Anda, tapi karena semuanya itu karena kasih karunia yang mengalir. Kasih karunia yang mengalir dalam kehidupan Anda. Dan Anda melakukan semuanya itu dengan sukacita. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 6 mengatakan demikian, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sudah dijelaskan oleh Ibu Chris, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada upah yang diberikan. Dia menyediakan upah, Dia menyediakan itu untuk kita semuanya. Jadi jangan jangan takut kita mengharapkan ada reward. Jangan takut kita mengharapkan reward karena takut salah motivasi. Tetap motivasi kita oleh karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan. Sometimes reward atau upah yang kita terima enggak sampai-sampai atau tidak kelihatan. Mana mujizat yang Tuhan janjikan? Mana kejadian yang luar biasa yang Tuhan janjikan? Mana upah yang saya bakal terima? Saya sudah demikian, tapi mana upahnya semuanya? Saudaraku, di Ibrani 10 ayat terakhir mengatakan demikian. 35-36, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Just keep believing. Tetap percaya. Don't throw away your confidence. Yakin, percaya Tuhan ada, Tuhan telah memberikan upah, Tuhan memberikan semuanya ini, kasih karunia yang luar biasa, dan saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mengalirkan apa yang Dia berikan pada hidup saya, dan saya mengerjakan semuanya itu, dan saya melakukannya dengan rajin, dengan giat, dengan semangat, dengan sukacita, dan saya melihat itu semuanya Tuhan telah menyediakan di zaman ini, dan di zaman yang akan datang itu kehidupan yang kekal. Oke, jadi tetap confident, tetap percaya, tetap sabar menunggu. Kalau orang mengatakan belajar sabar, ada anak kecil yang diajar untuk bersabar, 5 menit kamu tunggu ya, jangan makan coklat itu. Saya melihat itu di Facebook, lucu banget, anaknya justru nunggu 5 menit, di depannya ada coklat yang kesukaan dia. Oke, jadi tinggal pergi sama bapaknya, dikasih tahu, kalau kamu bisa tunggu 5 menit, kamu akan dapat 2. Dia tunggu, dia liatin, dia merem-merem, dia coba untuk mau jilat, enggak jadi gitu ya. Dia liatin, dia 5 menit, akhirnya lewat dan dia dapat 2. Saudaraku, kesabaran kita menunggu di dalam apa yang kita lakukan semuanya itu, biasanya kita tidak takut atau tidak merasa capai. Kenapa? Karena kita mengalir di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan kita dengan usaha kita melakukannya, tapi dengan kasih karunia Tuhan mengalir di situ, kita bisa dengan tenang dan dengan sukacita menunggu dan melihat bahwa upahnya itu sudah disediakan untuk kita, dan itu akan membawa kehidupan kita lebih tenang di dalam Tuhan. So, kembali saya menggarisbawahi bahwa Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Karena keselamatan bukan usaha kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena Dia yang memberikannya. Kita hanya percaya, kita terima Dia, dan kita menerima kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan. Di situ kita hidup, berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, mengalir dalam kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada Anda, Anda lakukan semuanya itu dengan giat, dengan rajin, dengan baik, dan upah itu sudah menunggu dan mengalir dalam kehidupan Anda. Percaya akan mujizat Tuhan, percaya akan hal-hal yang enggak mungkin terjadi, percaya akan hal-hal yang sepertinya di luar kemampuan kita, itu semua terjadi karena kita percaya Dia yang mengerjakan, bukan kekuatan kita. Amin, saudaraku. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Thank you, Jesus. Bapa, terima kasih karena kami boleh tetap percaya kalau Engkau adalah Allah yang ada dan memberikan upah pada orang-orang yang mencari Engkau, dan kami menerima kasih karunia dari Engkau, Tuhan. Kami menerima kelimpahan dari Engkau. Bapa, tempat ini mungkin ada, Tuhan, Engkau yang memberikan kasih karunia yang luar biasa, sehingga boleh mengumpulkan harta. Kami tidak takut menjadi orang yang kaya, tapi kami tahu bahwa dengan kekayaan itu kami boleh membawa dan mengalirkan hal-hal yang luar biasa, boleh menjangkau dunia. Terima kasih, Tuhan, untuk kasih karunia yang mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami boleh belajar untuk rajin dan mengerjakan dengan giat. Dan kami tahu bahwa dampaknya itu luar biasa. Bahkan upah sudah Engkau sediakan untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Itu hal yang luar biasa karena kami diberkati, menerima reward, menerima upah dari melakukan dan mengalir di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kamu berkati setiap anak-anak-Mu tempat ini di dalam talenta, di dalam kemampuan, dalam kasih karunia yang telah Kau sediakan. Baik dalam kehidupan keluarga maupun secara pribadi, tempat pekerjaan, di usaha, bisnis. Tuhan, Kau memberikan dan menuntun langkah-langkah dan menyatakan bahwa mujizat masih terjadi bersama dengan Kau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you.
Selamat siang, saudara. Selamat siang. Saya mau mengucapkan selamat datang untuk orang tua dari saudara Adi. Halo Om Nante, tepuk tangan dong saudara untuk orang tua dari Adi dan juga adiknya Finley. Vincent, Finley, ya. Yeah. Welcome, selamat datang semuanya. Pengumuman untuk hari ini, saudara. Yang pertama, jangan lupa kita ada retret di labor pas lagi Labor Day. Jadi September 2 sampai 4. tanggal yang partisipasi di gereja dari kita, dari Ohio dan dari Chicago. Speakernya ada Brother Stephanus Elia dan Pastor Adrian Hendarta dari Stephanus Elia dari LA dan Adrian dari Chicago. Jadi it's going to be exciting. Lokasinya banyak yang udah tahu ya, di Kentucky. Kira-kira 6 jam? 7 jam? 6 setengah. Oke. Okay. Ya, kita masih rencana untuk bisa pergi bareng-bareng ya, naik bus atau cuman kita nanti ada kasih informasi. Mungkin belum pasti, tapi ya kalau bisa pergi bareng lebih seru gitu. Ya, ini kamarnya sekali lagi seperti ini, ada bunk bed single $85. Family 100 and kids 30. Bukan 50 ya, itu ada kesalahan teknis, bukan 50 harganya, tapi 30. So far yang udah daftar saudara, Atlanta ada 27 orang, Chicago ada 18, jadi total 45 orang. Lumayan banyak, kira-kira udah hampir sama kayak tahun lalu, jadi ini masih ada yang masih di Indonesia, yang masih belum apa bisa kita tanyain mau ikut apa enggak, tapi kita antisipasi untuk lebih banyak orang lagi bisa ikut. Jadi kalau Anda belum daftar, silakan daftar supaya bisa lebih rame, lebih seru. Oke? Okay? Yes. Oh ya, jangan lupa please register sebelum tanggal Agustus 13. Daftarnya ke Bong. Ya, either ke Bong atau ke Saudari Nita. Ya. Beres ya, beres. hari ini saudara jangan lupa ada di Discipleship Journey chapter 8 setelah kebaktian jam 1:30. Jadi chapter terakhir, chapter 8. Jam 1:30 siang. Oke, okay, next. Kita ada volunteer opportunity. Ini yang pertama, ini adalah North Fulton Community Charities. Ini ngapain aja saudara? Ini jadi kita bakal packing, sorting, cleaning. Ini beda dari yang tahun lalu ya. Tahun lalu kan di daerah agak downtown, ini tempatnya beda. Tanggal 19 Agustus jam 9:30 pagi sampai 12:30 siang, itu hari Sabtu. Nah, yang bisa ikut ini umur 13 ke atas, PG-13 katanya. Jadi kalau 13 sampai 15 tuh mesti ada orang dewasa yang monitor. Jadi ini NFCC ini adalah non profit organization. Mereka berkomitmen untuk membangun orang untuk bisa mandiri, bisa mencegah orang-orang prevent untuk homelessness dan kelaparan, hunger. Mereka juga mengassist families supaya mereka bisa diperlengkapi dengan kebutuhan yang pokok ya, untuk makanan, tempat tinggal, utilities, pakaian, dan pendidikan. Kita ada 12 slot yang available. Jadi kalau Anda berminat, jangan sampai terlambat, buru-buru didaftar. Mereka juga menerima donasi dalam bentuk kayak shampoo, conditioner, lotion, odol, shaving cream, sabun gitu ya. Kita bakal mengkolek itu 2 minggu sebelum tanggal 19 ini. Jadi kira-kira tanggal 5 gitu. Dan kalau Anda mau memberikan barang-barang tersebut bisa dikasih ke Saudari Lofi. Jadi Lofi yang bakal organize semuanya. Kalau Anda mau daftar, please daftar ke Saudari Lofi. Oke? Okay? 12 spots left, jangan lupa. Oke, okay, next. Oke. Okay. Ada yang kedua, saudara. Jadi volunteer opportunity yang kedua ini, kita akan mengadakan market basket packing di Open Hand Atlanta. Jadi ngapain aja? Kalau mau nanya, ngapain aja nih volunteernya? Jadi kita bakal packing, masukin makanan ke basket gitu. Yang ini tanggal 23. Oke, tanggal 23 jam 1 sampai 4 sore. Kayaknya di Midtown ini ya. Ya, di Midtown. Jadi yang ini bisa, yang ikut bisa anak-anak yang lebih kecil lagi ya, lebih muda lagi ya, 9 tahun ke atas. Jadi tapi kalau 9 sampai 15 itu butuh orang dewasa yang bisa kontrol. Dan mereka ini Open Hand Atlanta memberikan makanan untuk keluarga yang enggak bisa provide themselves. Ada 20 market basket packing. Yang 20 spots left. Jadi ini ya tanggal udah tahu ya, jam segitu. Sekali lagi untuk informasi lebih lanjut bisa kontak ke Saudari Lofi. Oke, okay. Ya, yeah, I think begitu aja untuk pengumuman hari ini. Next yang tithing offering, mau sekali lagi diingetin. Ya, kalau Anda mau memberikan tithing offering dalam bentuk elektronik, bisa kirim ke alamat ini, email ini, banknya Chase, Wells Fargo, atau Bank of America. Oke, okay, just to remind everyone. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk tidak menyanyiakan kasih karunia-Mu Bapa, untuk bisa mengekspresikan Tuhan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan, bawa kami Tuhan untuk dalam sehari-hari kami Tuhan bisa mengeksersis Tuhan apa yang telah Kau kasih karunia Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mau memakai waktu ini Tuhan untuk membawa Tuhan kepada-Mu persembahan puluhan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami bawa ini bisa menunjukkan Tuhan, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Alright. Haleluya. Thank you Lord. We are alive. Angkat tangan bersama-sama, kita terima janji berkat Tuhan dikatakan di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan rohmu menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangin kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap kau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering, apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia dan kemurahan serta rahmatnya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Semua yang percaya mengatakan amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you satu dengan yang lain, kita boleh berjumpa minggu depan.